Abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esobeleni seBethabelo North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu usengene epulazini leli esithi walinikwa nguhulumende. UMnumzana Siphosami Malunga umntakamoyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izithunywa zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana losomabhizimusi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi epulazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende. Besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm enga-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakitha isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxawuxa.
Umpofu uthi uzethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm, ngibizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. Ndakakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga okudingeka yakhe. Bona yena umalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lomhlaba wonke khona sende offerlet. Ngingakayiboni le offerlet yakhona. So ithe sifika abeministri babiza, basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona and isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile. Basaqalisa ukulima and akula nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisa nje ukuthi sefuna ukuhlambaza, sefuna ukuphonga ukuthethisa, ukhuluma amanga, ukwenzani. Akumncedi ngalutho. Ngitsho asekumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo, olenhlonipho, ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa ncathi sithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu sefona ukuthi wakuhamba nje uhambe. Iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende vele ngasikwazi ukuthi umalunga yule plazi kwabantu. Ngxayelalo kalethi incwadi yakhe, singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela uhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli ngelomuntu kanti singafika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende kasinikwa ngumalunga kavela kuphunywa laphana nxa site cabantu uzaphunywa njengoba enethepisukulwa kalwe thina siza kwenza landela umthetho esiwunikwa nguhulumende.
Izisebenzi eziningi ezidakeni farm zilapho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli.